Să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Îl găsim în Evanghelia lui Luca, în capitolul 17, de la versetul 1 până la versetul 6, pagina 1011. Înainte de a citi textul acesta, aș vrea să vă întreb, care credeți că este piatra de hotar, testul oricărei relații adevărate? Așa cum vom vedea, fără iertare, nu putem vorbi de o relație serioasă, o relație biblică, o relație în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să citim cu atenție cuvintele acestea pe care Domnul Hristos ni le-a lăsat. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, a zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Amin. Te rugăm, Părintele nostru, să ne vorbești. Îți mulțumim pentru cuvintele pline de putere și de miez care vin din partea Fiului Tău. Doamne, te rugăm frumos ca să nu ne lași ca să trecem pe lângă ele. Și am vrea ca ele să pătrundă în inima noastră, să le putem înțelege corect, să le putem asimila, să putem construi o viață vrednică de chemarea ta pe baza acestor lucruri. Te rugăm frumos să ne asculți. Și, Doamne, pentru că e vorba de fiecare dintre noi, te rugăm frumos să ne vorbești la capitolul acesta. Te rugăm frumos să o faci, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă așezați. Mi-aduc aminte, în urmă cu mai mulți ani, un lucru care întotdeauna mi-a trăgea atenție la știri, în ziare, era conflictul din Irlanda. Acel conflict armat dintre catolici, protestanți, care crea probleme în Marea Britanie, în această țară. Lucrurile erau pe dos, oamenii erau afectați, politicieni. Lucrurile astea, în cele din urmă, ostilitățile s-au încheiat. Însă, în anul 1987, bomba amplasată de IRA într-un orășel la vest de Belfast a provocat printre protestanții care se întâlniseră de ziua veteranilor pentru comemorarea victimelor de război, o deflagrație în urma cărei au murit 11 persoane, iar alte 63 au fost rănite. Actul de terorism respectiv a atras atenția atunci în contextul atâtor alte atentate, mai cu seamă datorită reacției unuia dintre răniți, pe nume Gordon Wilson, un metodist evlavios care emigrase spre nord din Irlanda pentru a-și găsi de lucru în comerțul cu textile. Gândiți-vă, îți dorești un trai mai bun și de ce ai parte într-o astfel de situație? Bomba îi îngropase de vii pe el și pe fiica sa în vârstă de 20 de ani, la 2 metri sub molozul de beton și cărămidă. Tată, te iubesc din tot sufletul, au fost ultimele cuvinte pe care le-a rostit Marie, strângându-l de mână în vreme ce așteptau să fie salvați. Grav afectată la nivelul coloanei vertebrale și la funcțiile cerebrale, fata avea să moară câteva ore mai târziu la spital. Un ziar însă declara ulterior, nimeni nu-și mai amintește ce au avut de spus politicienii la momentul respectiv. Însă nimeni nu va putea să uite mărturia lui Gordon Wilson. Harul său a fost mai presus de justificările mizere ale teroriștilor. Imobilizat pe patul de spital, Wilson a spus, mi-am pierdut fiica, însă nu vreau să acuz pe nimeni. Ura n-are să o aducă înapoi pe Mary Wilson. Mă voi ruga zi și noapte ca Dumnezeu să ierte. Acestea au fost cuvintele acestui creștin, acestui bărbat al lui Dumnezeu. Și-aș vrea să observați că aceste cuvinte, Tată, te iubesc, au o forță fantastică. Te pot determina fie să te revolți și să te răzbuni, cum ți s-a putut întâmpla așa ceva. Fie poți lua o altă hotărâre. Și potrivit călăuzirii Duhului Sfânt, acest bărbat a înțeles să trăiască mai departe această moștenire paradoxală pe care fiica lui i-a lăsat-o, să trăiască în iubire, să nu se răzbune, să ierte și să se roage la Dumnezeu pentru cei care au făcut lucrurile acestea. Întrebarea pornind de la exemplul acesta este cum stăm cu iertarea? Este iertarea un lucru simplu? Este un lucru greoi? Aceasta e dilema, frământarea pe care aș vrea să încercăm să o înțelegem în această dimineață. Și tema predicii mele sună în felul următor. De la iertarea simplă ca bună ziua, la adevărata iertare. De multe ori când e vorba de vorbe, de cuvinte, spunem, da, am iertat. Însă adevărata iertare nu-i simplă, e costisitoare. Și un proces dificil, mai ales când trebuie să ierți lucruri de neiertat, lucruri grele. Sunt câteva observații pe care aș vrea să le urmărim împreună privind la textul acesta. Și lucrul acesta ne va ajuta pentru a vedea că adevărurile pe care vi le împărtășesc nu sunt invenții personale, ci sunt lucruri care vin din text. De aceea apelăm la Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu-i o trambulină din care plonjăm în tot felul de probleme în lumea aceasta, ci are un cuvânt pentru noi, pentru fiecare. Și fiecare dintre noi, atunci când susținem o idee, ar trebui să ne asigurăm că în spate este un adevăr biblic, este un suport biblic, un text, un verset, un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Oricine citește cu atenție, în primul rând, observă că înainte de cuvintele acestea întâlnim pilda bogatului și a lui Lazar. Oare cum schimbă felul în care citim textul realitatea aceasta? Și realitatea pe care o prezintă Hristos cu bogatul și cu Lazar este una dramatică, fiindcă în cele din urmă unul ajunge în rai, în sânul lui Avram, celălalt în chinuri. Și lucrul acesta te obligă să iei în serios cuvântul despre păcat al lui Hristos. Și vă rog să observați cele două aspecte. Păcatul îi în centru, îi problema noastră. Problema oricărei relații cu Dumnezeu și cu aproapele. Nu-i temperamentul, nu-s diferențele, ci păcatul. Singura piedică majoră, serioasă, în orice relație. Când Domnul Hristos vorbește, prima dată spune, luați seama la voi înșivă. Ne spune că fiecare dintre noi trebuie să avem grijă cu privire la păcatul personal. Și în al doilea rând, în partea a doua a textului, vorbește despre păcatul împotriva aproapelui, nevoia de iertare și felul în care rezolvăm lucrurile acestea. Oare cum schimbă lucrurile discuția despre iad și despre rai? Te obligă să iei în serios păcatul. Asta e o problemă de multe ori. Glumim, ni se pare că e o simplă greșeală care poate fi scuzată și nu înțelegem seriozitatea în ochii lui Dumnezeu a problemei păcatului faptul că stăm la cină și cineva a murit, unicul Fiul lui Dumnezeu, ar trebui să dea acea doză suplimentară de seriozitate și atenție la acest aspect. Și pilda vorbește nu doar celor nemântuiți, ci ne vorbește fiecăruia, fiecărui ucenic. Nici unul din acești micuți să nu păcătuiască. Nici unul! Aceasta e chemarea lui Hristos. A doua observație. Dumnezeu mă consideră pe deplin responsabil pentru felul în care îmi trăiesc viața de credință înaintea fraților și înaintea oamenilor. Și cuvântul începe cu acea avertizare, cu acea responsabilizare în textul nostru. Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire. Ele apar și un om realist, un om conștient realizează lucrul acesta. De aceea, dragilor, faptul că avem tendința să ne izolăm de lume nu ne scapă de păcat. Asta e o iluzie, o nălucă după care umblăm. Prilejurile de păcătuire apar în familie, în sânul bisericii, în afara bisericii, în lume, oriunde ne-am duce. Nu scăpăm de ele. Însă textul vorbește creștinilor, vai de cel prin care vine. Și în mod special e vizată relația cu cei noi în credință, cu cei care s-au întors la Dumnezeu, care pot să fie îndepărtați de Dumnezeu. Și uneori s-au întâmplat lucruri de felul acesta, fie că e vorba de băutură, fie că e vorba de un alt lucru. Un frate care s-a întors, care a avut probleme în trecut și un altul l-a încurajat și a spus, poftim, poți să bei, nu-i nicio problemă, eu am libertatea aceasta. Și a ajuns înapoi, de unde a plecat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață că suntem responsabili de felul în care ne trăim viața de credință înaintea fraților și înaintea lui Dumnezeu. Atitudinea, lasă-mă în pace, îi viața mea personală cu Dumnezeu, ce-ți pasă, nu te amesteca, n-au ce căuta. În biserică, în trupul lui Hristos, în acele relații în care Dumnezeu ne-a așezat. 3. Răul, păcatul se propagă prin contaminare, prin ațățare personală. Nu-i, vedeți, nu-i o atitudine neutră. Oricum vin prilejuri de păcătuire. Însă prilejurile de păcătuire vin prin oameni, prin noi. Și aș vrea să realizăm în această dimineață pericolul pe care îl avem. Fiecare putem să fim un agent care propagă fie păcat, nelegiuire în jur, fie dreptate, bunătate din partea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi avem o influență, fie pozitivă, fie negativă. La locul de muncă, la școală, în biserică, în familie, în relația cu vecinii. Fiecare dintre noi suntem un agent, fie al schimbării, fie al pierzării. Un exemplu, mânia. Cum reacționezi atunci când partenerul îi mânios? Reacția biblică ar trebui să fie cu duhul blândeții, să potolești, să domolești acea erupție, acea atitudine, izbucnire. Însă fiecare dintre noi știm cât de greu îți este când cineva îi mânios să-i răspunzi cu blândețe. Fiindcă emoțiile noastre funcționează ca un catalizator. Se aprinde ceva în noi, se propagă întreg organismul și tindem să reacționăm și să nu mai judecăm sănătos în momentele respective. De aceea e un test de maturitate să poți răspunde cu blândețe atunci când celălalt este mânios. Asta înseamnă să-l cunoști foarte bine, să încerci să te pui în pielea lui și să te întrebi, măi, oare ce l-a determinat să fie supărat? Oare ce-l supără? Nu-i de obicei așa! Și lucrul acesta ne dă înțelepciune să aplanăm situația și să ne apropiem unii de ceilalți. A patra observație. Păcatul este o piedică majoră nu numai în calea relației noastre cu Dumnezeu, ci și a părtășiei noastre unii cu ceilalți. Ați observat problema, blocajul în cadrul relației. Păcatul stă în calea relației mele cu soția mea, cu fratele meu, cu vecinul meu, cu fratele meu, cu șeful meu, cu oricine. Păcatul se interpune. E o piedică majoră, o piedică serioasă. Și nu poate exista relație dacă păcatul nu-i dat la o parte din viața mea și din viața fratelui pe care l-am supărat, pe care l-am jignit, de la care trebuie să-mi cer iertare. O a cincea observație. Cea mai mare greșeală pe care o facem este să tratăm iertarea cu superficialitate, pentru că tratăm păcatul cu superficialitate. Atunci când e vorba de un păcat și nevoie de iertare, nu poți să spui, a, nu-i mare lucru, nu-i adevărat, îi mare lucru. Și când spui că păcatul e mare lucru, atunci iertarea e importantă și iertarea devine o problemă serioasă. Nu luăm în serios suficient de mult nici păcatul și nici iertarea. Înțelegem mai bine lucrul acesta atunci când vedem și observăm următorul lucru. Știți unde mai apare în Noul Testament această afirmație? Dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar. Apare în întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Tatăl, acela care avea un fiu stăpânit de un duh necurat. Acolo mai apare afirmația asta. Și dacă străbă credință atunci când un fiu îi eliberat de un demon, de un drac, Hristos spune, la fel de mare trebuie să-ți fie și credința. Atunci când e vorba de iertare, atunci când e vorba de eliberare. Sunt două întrebări la care vreau să răspund în continuare. Ce nu este iertarea? Și după aceea ne vom uita la întrebarea ce este iertarea biblică, așa cum o vede Dumnezeu. Există multă confuzie și dacă nu înțelegem ce nu este iertarea, nu înțelegem bine felul în care Dumnezeu ne invită să pășim în relațiile noastre. Iertarea nu este un sentiment. Iertare nu înseamnă că eu mă simt bine, simt în viața mea că nu mai sunt anumite probleme și uneori, poate reprimând anumite simțăminte noi, s-ar putea în aparență să nu simțim față de aproapele, față de soțul sau soția, vecinul sau altcineva, un anumit lucru. Dar, în momentul în care te întâlnești cu acea persoană, simți acea reținere și ceva iese la suprafață din suflet. Astea sunt resentimentele. Acele simțăminte amânate, aruncate înapoi în subconștient, care ies la lumină. Și aș vrea să vă spun că atitudinea aceasta de reprimare este una foarte periculoasă pentru suflet. Ni rușine să recunoaștem că avem simțăminte de mânie care creează disconfort pe care nu ni le-am rezolvat. Ne este jenă să le împărtășim și ne vine greu să pășim în relație ca să clarificăm lucrurile acestea. 2. Iertarea nu este uitare. A uita este un proces pasiv. Cu timpul amintirile se șterg, se estompează. A ierta este un proces activ. Pentru a ierta pe cineva trebuie să faci ceva. Trebuie să te implici. Trebuie să iei anumite acțiuni și atitudini pentru ca lucrul acesta să se întâmple. Vă rog să observați ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu spune că nu-și mai poate aminti păcatele noastre, ci că nu-și va mai aduce aminte, ceea ce înseamnă că El alege să ierte. Să nu uităm, să nu confundăm lucrurile acestea. Ce vreau să spun e că în iertarea autentică nu-i vorba de, există de multe ori vorba, îl iert, dar nu-l uit. Nu cred că a ierta înseamnă a uita. Și chiar dacă ți-aduci aminte că ți-a făcut anumite lucruri, nu mai ai simțămintele negative. Ești liber. Ai bucurie. Poți să dai mâna, poți să zâmbești, poți să-l îmbrățișezi pe fratele tău. Asta înseamnă iertare. Nu că nu-ți mai aduci aminte. O a treia observație. Iertare nu înseamnă a-ți cere scuze. Ne scuzăm atunci când e vorba de o greșeală minoră. Problema iertării se pune atunci când e vorba de jigniri personale, vorbe urâte pe la spate, lucruri care s-au întâmplat, cum e cazul cel pe care l-am amintit în introducerea mesajului, în care ți-ai pierdut fiica. E vorba de viață, ți-ai pierdut pe cineva din familie, din greșeala cuiva, un om beat care a dat peste tine sau peste cei membrii familiei tale. Ce faci? Ierți sau nu ierți? Acolo se pune testul adevărat al iertării. Poate exemplul acesta ne învață de multe ori cum ne găsim scuze în nimicuri când e vorba de iertare, când e vorba de a împlini ceea ce ne cere Dumnezeu. Iertare nu înseamnă a-ți cere scuze. Prin scuză spunem, de fapt, totul e în regulă și înseamnă, de fapt, ce ai făcut n-a fost chiar atât de rău sau n-ai avut încotro. Iertarea este opusul scuzării. Iertarea spune, amândoi știm că ceea ce ai făcut tu este rău și nu are nicio scuză, dar dacă Dumnezeu m-a iertat și pe mine și eu te iert. Asta înseamnă iertare. Al patrulea rând, iertarea nu-i tot una cu reconcilierea. Aspectul acesta e poate cel mai controversat din mesaj. Iertarea nu-i tot una cu reconcilierea. Acum n-aș vrea să mă înțelegeți că le separ. Iertarea trebuie să ducă la reconciliere. Însă întrebarea e următoarea. Dacă celălalt nu vine să-și ceară iertare, îl ierți sau nu-l ierți? Și ți-ai putea găsi bază biblică în textul pe care tocmai l-am citit. Versetul 3. Vă rog să urmăriți cu atenție. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, corect în limba greacă spune, dacă se pocăiește, iartă-l. Și întrebarea e, dacă nu se pocăiește, să-l iertăm sau să nu-l iertăm? Și Biblia ne învață peste tot că noi trebuie să iertăm. Biblia ne cere să iertăm. Fiecare dintre noi. Într-o vreme se spunea fiecare duminică rugăciunea Tatăl nostru. Nu țin neapărat ca să se spună în fiecare duminică, fiindcă de multe ori alunecăm într-o spunere mecanică. Însă cuvintele rugăciunii de iertare, într-o traducere mai plastică, ar suna în felul următor. Doamne, iartă-mă așa cum îi iert și eu pe alții. Așa ne rugăm fiecare când spunem rugăciunea Tatăl nostru. Oare realizăm ce spunem, ce îi cerem lui Dumnezeu? Cred că textul acesta are de-a face în primul rând cu reconcilierea. Iertarea trebuie să fie în inima mea, trebuie să aleg să-l iert, însă reconcilierea presupune recunoașterea păcatului. Și aș vrea să vă spun fiecăruia, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de biserică, de relația cu cineva la serviciu. Dacă nu-ți recunoști păcatul, nu se poate ajunge înapoi la o relație bună sau mai bună decât era înainte. Recunoașterea păcatului duce la reconciliere. Iertarea trebuie să fie împărtășită. Ea trebuie trăită, să alegi să ierți prin puterea lui Dumnezeu. Însă reconcilierea nu e posibilă fără niște pași pe care trebuie să-i parcurgi înspre mărturisirea. Să ne întoarcem acum la întrebarea ce este iertarea. Și sunt trei adevăruri importante pe care sper să le putem reține în această dimineață. Primul rând, iertarea autentică este o decizie. Iertarea autentică este o decizie. Nu ierți niciodată dacă nu alegi. Este un act de voință, o hotărâre deliberată, conștientă, de bună voie. Alegi să ierți, chiar dacă nu simți la fel. Și vreau să vă spun, în momentul în care ai ales să ierți, simțămintele de iertare vor veni cu timpul în sufletul tău. La momentul imediat s-ar putea să nu simți, dar dacă ai ales să ierți prin puterea lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu, El îți va da putere să treci peste orice și sentimentele vor apărea. De fapt, spunea cineva, iertarea ar putea fi descrisă ca fiind hotărârea de a face celuilalt care are nevoie de iertare 4 promisiuni. Orice om care alege să iartă face 4 promisiuni. În primul rând, spune, n-am să mă mai gândesc la acest incident. 2. N-am să mai pomenesc acest incident și n-am să-l mai folosesc împotriva ta. Atenție, în familie de multe ori am spus că am iertat și mai aducem aminte, mai aducem în discuție lucrul respectiv. Iertarea înseamnă să nu mai pomenim lucrul acela. 3. N-am să vorbesc cu ceilalți despre acest incident. În momentul în care ai iertat o persoană, dacă acea persoană aude din altă parte că ai povestit-o și ai vorbit despre asta, înseamnă că încă nu te-ai eliberat, îți resentimente și e o problemă. În momentul în care ai ales să ierți, vei fi atent ce spui despre persoana respectivă. Să spui că ai iertat-o eventual altora, nu trebuie să faci caz, dar mare atenție atunci când spui că ai iertat pe cineva. Și ultimul lucru, un om care iartă face o a patra promisiune. N-am să permit acestui incident să se interpună între noi sau să umbrească relația noastră. Și pasul al patrulea merge spre reconciliere. N-am să dau voie ca acest incident să se interpună. Asta înseamnă că cel care iartă și merge spre reconciliere are inima deschisă. Cred că versetul acesta la care am făcut referire, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l, e și un mijloc de protecție. Probabil ați observat de multe ori cât de abuzivi sunt anumiți oameni, că trebuie să ierți la biserică și vor să facă ce vor ei. Însă Scriptura ne lasă anumite limite și dragostea adevărată îl confruntă pe celălalt cu dragostea lui Dumnezeu și lasă o ușă deschisă pentru reconciliere. Însă până când celălalt nu își recunoaște păcatul, nu poate avea loc acea împăcare și acea reconciliere. Al doilea adevăr, iertarea adevărată este un act de credință. Este o alegere și este un act de credință. Fiecare dintre noi ne-am întâlnit cu această situație. Aș vrea să vă spun, sunt unii care prin temperamentul nostru iartă mai greu. Alții iartă mai ușor. Am observat o capcană de multe ori în familie. Tendința mea e să-mi cer mult mai repede iertare, e o capcană, fiindcă de multe ori nu conștientizăm gravitatea unei greșeli, a unui lucru pe care l-am făcut și când încep să-ți cer iertare, ar trebui să fii pe deplin conștient de gafa, fapta pe care ai făcut-o și să-ți cer iertare în cunoștință de cauză. A-ți cer iertare nu e așa o scăpare, gata, am scăpat, nu-i nimic, mergem mai departe. Nu asta e iertare. De aceea iertarea e un act de credință. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu, trebuie să renunți la răzbunare, trebuie să lași justiția în mâna lui Dumnezeu. Și aici e de multe ori problema. Simți o acută al dreptății, vrei să-ți faci dreptate, vrei să-ți rezolvi lucrurile. Și Biblia spune, nu așa trebuie să meargă lucrurile. Și trebuie să lași pe Dumnezeu ca El să facă. Aș vrea să menționez acum cele mai frecvente obstacole în calea iertării. Fiecare dintre noi realizăm că e nevoie de un act de credință. Și vreau să observăm în textul pe care l-am citit în această dimineață. Credință cât un bob de muștar, cât un grăunte de muștar. Vedeți, din reacția ucenicilor ne dăm seama cât de serioasă e problema. După rabinii vremii respective, dacă un om ți-a greșit de 3 ori și de 3 ori își cer iertare, trebuia să-l ierți. Dacă a greșit a 4-a oară, lucrul acesta nu mai intra în responsabilitatea ta. Încercați să vă gândiți în familie. Un copil îți greșește de 3 ori pe zi. Când îți greșește deja 2 ore și face aceeași gafă, tendința îi să ai rețineri și să nu îți exprimi iertarea și să nu vorbești despre iertare. Dar când e vorba de noi și Scriptura spune până la 7 ori, provocarea pe care Hristos o lansează când e vorba de iertare, nu sunt limite în direcția aceasta. Însă, Domnul Iisus Hristos ne spune, ucenicii reacționează, Doamne, am nevoie de credință, avem nevoie de credință pentru așa ceva. Și Domnul le spune, un grăunte de muștar, cât un grăunte de muștar, cât un bob de muștar, ai credință de care aveți nevoie. Și o să ziceți, cum așa? Ai nevoie sau n-ai nevoie de credință? Ai nevoie, însă secretul credinței, spune Hristos, îi conectarea mea la puterea lui Hristos. Eu mă încred în El. Dacă nu-ți pui încrederea în El, nu vei avea nici o putere să depășești ofensele, neînțelegerile și problemele din cadrul relației. Câteva obstacole în calea iertării. Una dintre cele mai cunoscute piedici e mândria. Doamne, greu ni se iertăm pentru că avem orgoliu nostru. Un exemplu extraordinar. Într-o carte se vorbește despre o familie care, soț-soție, care 20 de ani au dormit în camere separate. 20 de ani! Și în fiecare seară trăgeau cu urechea la ușă, așteptând ca celălalt să facă primul pas. Deci ce face mândria? Și dacă nu rezolvi imediat o problemă când apare, imediat o lasă stea în tine, vei descoperi că te împietrești, nu mai ai acele simțăminte, devii confuz și în cele din urmă pe inima ta se așează o răceală, o gheață și o incapacitate în mai arăta compasiune, în a te deschide pentru celălalt. Asta se întâmplă când nu iertăm. Și de multe ori, de la mândrie, ne vine greu să să ne coborâm, să ne apropiem de cel de lângă noi. Faptul că cineva ne-a greșit ne face să ne simțim superiori, că suntem mai buni, mai superiori decât celălalt. O a doua piedică. Ne place, așa cum spunea cineva, să ne exercităm dreptul la resentiment. Ni se pare că e normal ca să avem resentimente dacă cineva ne-a greșit și e normal să te simți ofensat. Ceea ce nu e normal este ca să ții în suflet acel bagaj de simțăminte negative care te înveninează, care îți poluează sufletul și care îți strică relațiile. Aș vrea să vă spun ceva, un om care nu iartă va afecta toate relațiile și toată sfera de relații și spectrul de relații cu care intră în contact. Ai problemă cu cineva din afară și n-ai iertat, membrii familiei tale, tu vei suferi prima dată. O a treia piedică, frica că poți păți la fel dacă îl lasă scape. E acea frică de vulnerabilitate și îi o doză de explicație. Încercăm să înțelegem, ți-i frică că vei păți la fel, că se va repeta o altă cauză, durerea și simțământul că nu s-a făcut dreptate. Din nou, e un simțământ justificat. Însă așa cum am amintit, când alegi să ierți și alegi să crezi în Dumnezeu, le pui toate acestea în mâna Lui și El e Cel care îți dă putere. Și un al cincilea obstacol este ofensa repetată. Ofensele repetate în cadrul relației. Dacă cineva îți greșește de câteva ori, îți vine foarte greu să îl ierți. Să Scriptura spune, un ucenic nu are altă cale și altă șansă. Iertarea înseamnă a refuza să te răzbuni și să te încrezi pe deplin în Dumnezeu, că El este Cel care va face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Cel mai frumos exemplu despre iertare pe care l-am găsit este cel al lui Corrie ten Boom. Am auzit de ea, au fost și câteva cărți care au apărut în limba română. Ea a fost închisă împreună cu familia ei în cel de-al doilea război mondial, pentru că i-a ajutat pe evrei și au avut de suferit din pricina asta. Tatăl și sora ei, Betsy, au murit ca urmare a tratamentului brutal pe care l-a îndurat în lagărele de concentrare. Corrie a supraviețuit însă și după război. A călătorit prin lume mărturisind despre dragostea lui Dumnezeu. Iată ce a scris ea despre o întâlnire remarcabilă în Germania. Și îmi place în mărturia aceasta onestitatea, deschiderea și curajul pe care această femeie l-a avut în a mărturisi ceea ce a trăit și ceea ce a simțit ea. Eram în timpul unui serviciu divin în biserica din München, când l-am văzut pe fostul ofițer SS care făcea de gardă la ușa dușurilor în centrul din Ravensbrück. El a fost cel dintâi din temnicerii noștri pe care i-am revăzut. Dintr-o dată mi-am amintit totul. Încăperea plină de bărbați cinici, mormanele de haine, chipul livid și durerea lui Betsy. A venit la mine după ce biserica s-a golit, radios și a plecat înainte. Cât de recunoscător sunt pentru mesajul dumneavoastră din dimineața aceasta, domnișoară. E nemaipomenit să mă gândesc că El mi-a spălat păcatele. Mâna Lui s-a îndreptat spre mine pentru a o strânge pe a mea. Iar eu, care am predicat atât de des oamenilor despre nevoia iertării, mi-am ținut mâna lângă corp. Chiar dacă gânduri mânioase, răzbunătoare clocoteau în mine, am văzut cât de păcătoasă eram. Iisus Hristos a murit pentru acest bărbat. Puteam eu să cer mai mult? Doamne Iisuse, m-am rugat, iartă-mă și ajută-mă să iert. Am încercat să zâmbesc, m-am străduit să-mi ridic mâna, dar n-am putut. Nu simțeam nimic, nici cea mai mică scânteie de căldură sau milă. Și din nou am suspinat în rugăciune către Iisus în tăcere. Îmi place cuvântul acesta. Iisuse, nu-L pot ierta. Dă-mi iertarea Ta. Când i-am întins mâna, s-a întâmplat un lucru nemaipomenit. Pornind din umărul meu de-a lungul brațului, prin mână, părea că un curent electric se transmitea de la mine spre el, iar în inima mea țâșnea o dragoste pentru acest străin care aproape mă copleșea. Așa am descoperit că nu în iertarea și nici în bunătatea noastră stă vindecarea rănilor lumii, ci în El. Când El ne-a spus să ne iubim vrăjmașii, ne-a dat alături de poruncă și dragostea însăși. Două lucruri importante. S-a rugat, a fost sincer în rugăciune și a întins mâna spre acest om. Este o alegere, este o hotărâre, este un act de credință. Și există un pericol pe care îl sesizez când e vorba de iertare. Tendința de a spune îl iert fără să ne confruntăm cu simțămintele noastre. Ele trebuie să vină la suprafață. Doamne, asta simt, nu vreau, nu-mi vine să iert, nu-mi place să iert. Însă te rog să-mi dai putere, te rog să mă ajuți. Al treilea adevăr despre iertare în această dimineață. Iertarea presupune inițiativă. Iertarea este o alegere, este un act de credință, însă iertarea presupune și inițiativă. Dacă vrei să ierți, nu stai pasiv. Și când mă refer la inițiativă, nu spun că inițiativa trebuie să vină neapărat din partea celui care trebuie să ierte sau din partea celui care a produs ofensa. Iertarea trebuie să fie un act de inițiativă din partea primului care sesizează că e o problemă în relație. Datoria ta este să faci pași pentru ca lucrul acesta să se rezolve. Și vă rog să observați că în Biblie ni se spune, dacă vii la închinare și acolo știi că fratele tău are ceva împotriva ta, s-ar putea că el să nu știe. Dar dacă tu știi și ești deranjat, ești afectat, datoria ta este în primul rând să te duci la el. Asta spune Biblia. Să facem pași în direcția aceasta. Cel mai spiritual va lua inițiativa. Nu contează din partea cui vine. Lucrul acesta este important atunci când e vorba de relațiile noastre. Aș vrea acum să vorbesc despre testul mărturisirii. Mărturisirea e un punct important în iertare, în reconciliere. Și de multe ori, atâtea greșeli facem la capitolul acesta. Primul lucru, primul pas, adresează-te tuturor persoanelor implicate. Prima dată când vrei să mărturisești și să repari un lucru, trebuie să te întrebi, cine sunt oamenii cărora le-am greșit? Și față de fiecare, în mod personal, trebuie să iei inițiativă să rezolvi problema. În al doilea rând, atenție, evită-i pe dacă, dar și poate. Doamne, cât greșim la capitolul acesta. Dacă cumva am păcătuit, probabil am greșit și eu cu ceva sau o altă modalitate. Îmi pare rău că te-am jignit, dar chiar m-ai supărat. Ar fi trebuit să-mi țin gura, dar pur și simplu o căuta cu lumânarea. Știu că am greșit, dar și tu ai partea ta de vină. Un om care iartă și care cere iertare nu se justifică, ci își asumă păcatul și spune, aici am greșit. Nu te interesează dacă celălalt își recunoaște sau nu își recunoaște vina, dacă face sau nu face pași. Când tu ai ceva de mărturisit aproape lui tău și alegi să faci pasul acesta, trebuie să eviți cuvintele acestea. Problema împăcării noastre este de multe ori blocată de mărturisirile diluate pe care le folosim. Îmi pare rău dacă am făcut ceva care te-a supărat. Cuvântul dacă, aș vrea să nu uitați în această dimineață, mai mult strică decât să ajute. Pentru că știți ce spune acest dacă aproape lui nostru față de care am mers să ne mărturisim greșeala? Îi spune celuilalt că tu nu știi dacă ai făcut ceva rău. Mesajul pe care îl transmiți în esență ar putea fi următorul. Este evident că te-am supărat. Nu știu să-ți fi greșit. Este evident că ceva te-a supărat. Nu știu să-ți fi greșit într-un fel, dar ca să scap de tine îți voi cere scuze. Oricum, dacă tot nu știu să fi greșit în vreun fel, cu siguranță nu știu ce aș putea schimba pe viitor. În consecință, nu te aștepta să mă schimb. E doar o chestiune de timp până când voi repeta același lucru. Asta se întâmplă de fiecare dată când în cererea de iertare folosim cuvântul dacă. Și lucrul acesta ne duce la următorul pas. Fii specific, mărturisește fapte concrete. Te rog să mă ierți, am mințit, m-am mâniat, mi-am ieșit din pepeni, am exagerat, am urlat. Sunt lucruri inacceptabile pe care le-am făcut. Te rog frumos să mă ierți. Asta înseamnă iertare. Înseamnă că ești conștient de fapte concrete pe care le menționez. La al patrulea rând, fii gata să repar greșeala. Dacă stă în putință, oferă-te să soluționezi. Știți care e primul lucru pe care îl face Zacheu? În momentul în care s-a întors la Dumnezeu? Nu spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat de toate prostiile și abuzurile pe care le-am făcut. Doamne, sunt gata să repar. Dă-mi putere. Și cred că și un om care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu cu adevărat, trebuie să fie gata să-și repare greșelile din trecut. O mărturie care mi-a plăcut, am auzit-o când eram în școală. Un tânăr de undeva din Constanța, care înainte de 89 obișnuia să fure stații și aparatură electronică din biserică. Era greu de găsit pe vremea aceea. Când s-a întors la Dumnezeu, i-a făcut Domnului o juruință și a zis, Doamne, dacă mă vei ajuta să-mi câștig pâinea și să mă duc dincolo, vreau să plătesc bisericilor pe care le-am năpăstuit, banii și lucrurile pe care le-am furat. Și Dumnezeu l-a ajutat. Și când a depus o mărturie în fața unei întâlniri de tineret, tinerii au fost cutremurați, fiindcă acea pocăință era pocăință autentică, în care îți dai seama că faptele tale au consecințe. Și ești gata să repari lucrurile pe care le-ai stricat. 5. Cere iertare și așteaptă să fii iertat. Atât de greu venim să ne cerem iertare. Atât de greu acceptăm lucrul acesta. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să ne gândim la câteva lucruri. Cuvintele lui George Herbert mi-au rămas întipărite în minte. Și el spunea în felul următor. Cel ce nu iartă, năruie puntea peste care el însuși va fi nevoit să treacă. Asta se întâmplă dacă nu alegem să iertăm. Cel ce nu iartă, năruie puntea peste care el însuși va fi nevoit să treacă. Un alt lucru cu care aș vrea să închei este ceea ce zice Josh McDowell. Și anume, o persoană incapabilă de iertare nu poate să întrețină o relație profundă, durabilă și intimă. Testul oricărei relații e iertare. O persoană care nu iartă, care nu poate ierta, nu-i o persoană matură, capabilă să ducă, să întrețină o relație. Și aș vrea să închei în această dimineață cu o întrebare. Aș vrea să te gândești bine în această dimineață, la această întrebare. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu m-ar ierta exact așa cum iert și eu? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu m-ar ierta exact așa cum iert și eu? Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și să putem înțelege în această dimineață că a ierta nu e chiar simplu ca bună ziua, ci iertarea autentică este un lucru serios, responsabil, la care Dumnezeu ne cheamă. Și fiindcă suntem înainte de cină, aș vrea ca fiecare în duhurile noastre, acolo unde suntem, să ne gândim la viața noastră, să vorbim cu Domnul nostru despre lucrurile pe care le-am auzit.